Ars sonora. Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao i obično, emisija Ars Sonora donosi izbor muzičkih događaja održanih prošle nedelje, a zabeleženih u prilozima muzičke redakcije Radio Beograda 2. Ovoga puta izdvojili smo koncert Beogradske filharmonije, ali i jubilarni zimski koncert koji je organizovao Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Imaćete priliku da čujete kako je bilo na koncertnoj promociji kompakt diska obojstkinje Sanje Romić, a čućete i kako je protekla premijera zvučne poeme Atlas Troje. Ostanite uz Radio Beograd 2 do 16:55. Ja sam Maja Čolović-Vasić. Dobro poznati prvi klavirski koncert Petra Ilića Čajkovskog, čijim smo upečatljivim početnim taktovima otvorili današnju Ars Sonoru, svakako je odlična pozivnica za jedan koncert simfonijske muzike. Ovo je delo u četvrtak i petak uveče u okviru koncerata iz ciklusa Filharmanijak i Zemlja na sceni Kolačeve zadužbine, a uz Beogradsku filharmoniju kojim je dirigovao Hans Graf, svirao pijanista Sergej Babajan. I izvođenje treće simfonije Sergeja Rahmanjinova na ovim koncertima je također predstavljalo pravi interpretatorski i slušalački svakako izazov, ali je posebnu notu ekskluzivnosti dalo predstavljanje kompozicije Pogrebna pesma Igora Stravinskog. Kompozicije koja je više od 100 godina bila izgubljena, a koju Beogradska filharmonija uz desetak tek svetskih orkestara i jedina u istočnoevropskom regionu ima pravo da izvodi tokom ove godine. Svoje utiske o ovom stvarenju, ali i o celokupnoj prvoj večeri, izneće nam danas u svom kritičkom osvrtu kolega Srđan Teparić.
Thank you. Ovo nedeljna dva istovetna koncerta Beogradske filharmonije predstavljali su događaje od izuzetnog značaja. Pre svega zbog činjenice da je izvedena nedavno otkrivena kompozicija Igora Stravinskog Pogrebna pesma. Pripada opusu 5 i napisana je 1908. godine u spomen njegovom profesoru kompozicije Nikolaju Rimskom-Korsakovu. Verovalo se da je kompozicija nestala u vihoru oktobarske revolucije, mada je sam kompozitor za vreme svog života verovao da delo postoji u arhivama institucija Sankt Peterburga, grada u kojem je delo jedini put izvedeno 1909. godine. I zaista, otkrivena je u podrumskim arhivama konzervatorijuma Sankt Peterburga 2014. godine. Svetska premijera ovog dela održana je u tom gradu 2. decembra 2016. u Teatru Marinski. Marinski simfonijskim orkestrom dirigovao je Valerij Gergijev. Britanskom premijerom i orkestrom Filharmonija dirigovao je Esa-Pekka Salonen. U Čikagu je Čikaškim simfonijskim orkestrom dirigovao Charles Dutoit. Berlinskom filharmonijom Berlinu Sir Simon Rattle. Beogradsko izvođenje ovog dela 16. po redu posle premijernog, a čast da diriguje Beogradskom filharmonijom pripala je Hansu Grafu. Izuzetni austrijski dirigent uspeo je da od 12-minutne kompozicije karakteristične po upečatljivim orkestarskim efektima izgradi logičnu razvojnu celinu. Nastalo godinu dana pre baleta Žar ptica, Pogrebna pesma Stravinskog počinje sličnim motivom, tremolom poverenom kontrabasima. Sekcija drvenih duvačkih instrumenata imala je posebno dobar nastup u epizodi u kojoj se neizmenično smenjuju instrumentalne deonice fagota, klarineta, engleskog roga, flaute i oboja. Upečatljivo izvedeni hromatski motiv u kontrabasima i violončelu koji je očigledno preuzet iz Wagnerovog Zigfrida. Pogrebna pesma u nekim segmentima podsjeća i na zvuk Šeherezade Rimskog-Korsakova, da bi tako mogla da se izdvoji i tema u deonici horne koja je modalna, ali i talasa stelinije gudačkog ansambla. Pomalo zastrašujuće suspenzije zvuka svakako dosta duguju francuskoj muzici, Floranu Schmidtu i Claude Debussyu, na primjer. Vrhunac kompozicije, koji od strane dirigenta Hansa Grafa veoma dobro istaknut, predstavlja završni odsek sa koralom poverenom limenim duvačkim instrumentima, koji se smenjuje sa naglašenim orkestarskim tremolom, što zvuči vrlo alamusorgski. Pobrojena ukazivanja odličan su pokazatelj toga da je Stravinski već od rane mladosti umeo da se koristi pozajemljenim stilskim idiomima. On je uspevao da ih uklopi u sopstvenu muzičku mašineriju u okviru koje se i u tehničkom i u estetskom smislu poigravao sa celokupnom tradicijom zapadnoevropske muzike. Pogrebna pesma je već sasvim zrelo ostvarenje i teoretski bi mogla da bude i jedan od stavova remek dela kako je Žar ptica, na primjer. Sergej Babajan, jermenski pijanista, jedna od pijanističkih zvezda iz vremena Sovjetskog saveza. Publici se predstavio izvođenjem verovatno najpopularnijeg klavirskog koncerta svih vremena, koncertom broj 1 u B-molu Petra Iljiča Čajkovskog. Samouveren izlazak na scenu, kao da je već najavio pristup ovoj kompoziciji. Interpretacija ovog dela karakterisala je sirova snaga i čini se potpuna nezainteresovanost za bilo koji aspekt izvođenja, osim onog koji bi se ticao tehnike i efekta koje dramatično izvođenje proizvodi na publiku. I zaista, Babajan može da odsvira sve oktavne pasaže i njegova pijanistička tehnika je takva da sve ono što dobar pijanista može i treba da prikaže publici, može i on. I to bi otprilike bilo sve. Uranjanja u liriku delovala su kao da su odsvirana samo zato što je tako predviđeno. Iz Babajanovog sviranja nismo saznali ništa o kompoziciji Čajkovskog što nismo znali. Naravno, ta činjenica nije toliko važna koliko bi možda lepo bilo da smo otkrili makar promil ličnog Babajanovog pristupa. Ovako prisustvovali smo nastupu arogantnog ja mogu sve pijaniste, u potpunosti zatvorenog u svoj svijet i koji čini se nehaje mnogo za dirigenta i orkestar. Zadivljujuća je Babajanova tehnika i zadivljujuća je snaga kojom raspolaže. Ipak, izgleda da mu estetika nije jača strana i zaista koga bi još trebalo da zanima po ko zna koji put odsviran koncert Čajkovskog na takav način. U tome se vaš izveštač prevario, jer je publika u punoj sali Kolačeve zadužbine tog prvog dana skandirala. Babajan im je odgovorio tako što je prilikom trećeg izlaska zatvorio klavir i otišao sa scene. Posle surovog nastupa pijaniste Sergeja Babajana, kao pravo osveženje došlo izvođenje simfonije broj 3 Sergeja Rahmanjinova. Iako izuzetno melodična i majstorski orkestrirana, ova simfonija je nekako ostala po strani i ne izvodi se toliko često koliko simfonija broj 2 ili simfonijske igre. Dirigent Hans Graf je sa orkestrom Beogradske filharmonije ostvario izvrsno izvođenje, uz mnoštvo izrađenih detalja, dobro povezanih i pokretnih melodija i odlično ostvarenih celina. U sve to, orkestar Beogradske filharmonije zvučao je čisto i uvežbano. Nastupom austrijskog dirigenta, po ko zna koji put, potvrđeno je pravilo da zvuk orkestra u najvećoj meri zavisi od dirigenta. Iako treba uputiti sve reči hvale za izvođenje Sergeja Rahmanjinova, na kraju ovog priloga ipak čućemo fragment iz pogrebne pesme Igora Stravinskog.
Čuli ste prikaz koncerta Beogradske filharmonije koji je održan u četvrtak uveče u Kolarčevoj zadužbini. Isti program je ovaj orkestar izveo i u petak u okviru ciklusa Zemlja, a dan kasnije, dakle u subotu, na sceni Kolarčeve zadužbine bio je veliki vokalno-instrumentalni ansambl, mešoviti hor i simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti, akademski horovi Kolegiju Muzikum i Obilić i solisti Evgenija Jeremić, sopran, Nataša Jović, mecosopran, Mladen Prodan, tenor i kao veoma prijatno iznenađenje umesto najavljenog Dragoljuba Bajića, mladi bas Sava Vemić. Izveli su pod dirigentskim vodstvom Bojana Suđića 9. simfoniju Ludviga van Beethovena. Ovaj je koncert pratila i o njemu napravila prilog za današnju Arsonoru Ana Ćirica. Osim prikaza samog koncerta, pruža vam se prilika također da u okviru ovog priloga čujete i ekskluzivan intervju sa Savom Vemićem, našim mladim umetnikom koji sa uspehom gradi karijeru u inostranstvu i koji je prošle sezone debitovao u Metropolitenu. Thank you.
premda je Beethovenova monumentalna deveta simfonija dovoljan razlog za veliko interesovanje publike, ovoga puta je, barem kao zamisao, delovala prikladno za izvođenje u godini obeležavanja velikog jubileja jedne od najeminentnijih visokoškolskih institucija iz oblasti umetnosti u Srbiji i regionu. Bilo je tako lepo videti u publici mnogo mladih ljudi i dece, brojne profesore sa Fakulteta muzičke umetnosti, kolege iz drugih orkestara i ansambala, vokalne umetnike, muzičke pisce, dirigente, čak i neke kojih dugo nije bilo ni na sceni, ni među posetiocima. Drugim rečima, koncert Fakulteta muzičke umetnosti je na neobičan način spojio različitosti, pomenute ljude u publici, ali i one na sceni, gde su bili mladi članovi orkestra naspram nekih već prilično iskusnih solista i pogotovo dirigenta. Potom visoke zahteve ostvarenja i trenutno maksimalne domete simfonijskog orkestra. Koncert je tako izazvao raznovrsne, u trenucima čak i oprečne utiske, ali najpre prijatno iznenađenje, pomenuti nastup Save Vemića. No, da i mi ne budemo nepravedni, ali prema ostalim uspešnim učesnicima, krenut ćemo redom. Simfonijski orkestar i mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti, Akademski hor Kolegium Musicum i Akademski hor Obilić su uz soliste Evgeniju Jeremić, Natašu Jović, Mladena Prodana i Savu Vemića pod dirigentskom upravom Bojana Suđića beogradskoj publici priredili jedno prijatno veče. Možda ne perfektno u interpretativnom smislu, ali u energetskom svakako. Orkestar našeg fakulteta zvučao je korektno, a od prvog stava se već moglo naslutiti šta se od svake grupe instrumenata do završetka kompozicije može očekivati. U tom smislu posebno se izdvojio kompletan gudački part, preciznog i punog tona i međusobno usklađen do te mere da je odudarao od ostatka orkestra u najpozitivnijem smislu. Nećemo preterati, nijako kažemo da je gudački sastav Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti na trenutke zvučao bolje i zrelije čak i od našeg profesionalnog orkestra, što je dobro za budućnost i opstanak naše muzičke scene. U subotu uveče, zajedno sa gudačima, istakli su se još timpan i, s obzirom na neslavnu tradiciju, a sada na veliko i prijatno iznenađenje, prva horna, koju je svirao Teodor Blagojević. U najvećoj senci ostali su drveni duvački instrumenti, sa dosta grešaka i prilično bledom interpretacijom, uz povremene uspele segmente fagota i oboe. Svi nedostaci su posebno došli do izražaja u trećem stavu, koji je zvučao monotono i tako postao najslabija karika čitavog dela. Sa druge strane, dramatičniji, tuti odseci kompozicije su bili daleko uspešnije realizovani i donosili nam moćan i pun zvuk. Monumentalno Beethovenovo ostvarenje je također vrlo zgodno da pompeznim vokalno-instrumentalnim finalom donekle zamaskira orkestarske nedostatke i u prvi plan istakne vokalne soliste i horski part. Ali taj recept se mora primenjivati vrlo oprezno i mudro. U finalnom stavu je i dalje briljirala gudačka sekcija, posebno violončela i kontrabasi kroz svoj čuveni i zahtevni recitativ, a kulminacija ostvarenja ovoga puta nam je donela intonativnu čistotu, sugestivnost i dobru međusobnu usklađenost svih vokalnih solista, dok su horovi bili vrlo dobro pripremljeni i besprekorno reagovali na svaku sugestiju dirigenta. Bio je to upečatljivo krunisani završetak ovog izvođenja devete simfonije. Izbor programa za zimski jubilarni koncert Fakulteta muzičke umetnosti možda je dakle ipak bio preambiciozan, jer je za izvođenje ovog ostvarenja potrebna i umetnička zrelost orkestra, temeljnije izrađene fraze, a ne samo akademski odsvirane, to jest otpevane note, jasna vizija dirigenta ili strastveni pristup muzici. No, to svakako ne menja zaključak da osnovna prednost Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti, posebno u odnosu na neke druge naše orkestre, ne leži dakle samo u pukoj mladosti njegovih članova, već u snažnoj energetskoj ravni. Spoju entuzijazma, osmeha na licima divnih mladih ljudi, stopljenih sa velikim potencijalom i muzikalnošću. To je ono što, gledajući mnogo dalje u budućnost, treba posvećeno, osmišljeno i sa velikom ljubavlju razvijati, jer se danas retko prepoznaje. A kao što smo rekli na početku, jedno od najprijatnijih iznenađenja na koncertu Fakulteta muzičke umetnosti bilo je učešće mladog basa Save Vemića, koji se prethodne tri godine usavršavao u operskom studiju Metropolitan opere u Njujorku. Stoga smo iskoristili ovu priliku i za kraći razgovor koji ćete čuti u drugom delu ovog priloga. Priču sa Savom Vemićem započeli smo najlogičnijim pitanjem. Da li se vratio ili samo svratio u Beograd?
Svratio, trenutno sam u Beogradu. Večerašnji koncert je proslava 80 godina Fakulteta muzičke umetnosti i mene su zvali pre jedno desetak dana. Ne tako davno. Tako da Beethovenova deveta simfonija za mene prvi put da ovo pevam i odmah sam rekao da, jer je muzika fantastična. To nije toliko napisano za glas, za pevački taj glas, koliko je napisano onako, kako da kažem, dramski, moćna i snažna i ima svoju ideju u tekstu i onda se ona ponavlja, taj motiv se ponavlja i to je taj, mislim, fantazija. Za mene prvi put fenomenalno iskustvo i drago mi je također što je Krsmanac pevao ovde zajedno sa Fakultetom muzičke umetnosti, jer sam ja pevao u Krsmancu isto i bio je pun kolarac i to je ono najlepše.
A kakav je osjećaj posle Metropolitena?
Pa, posle Metropolitena, dobar je osjećaj, jer u Metropolitenu ovo nisam pevao, a sada pevam, učim novi program, tako da gde god da ste, u suštini, ja sada radim i učim i predamnom je još mnogo tih uloga, ja radim sad neke audicije za naredne sezone, čekaju me neki nastupi. Sa Rastru Čarobno i Frulić ću pevati u Tokiju u 2018. septembru i pevaću Gremina sad u martu na Havajima, na primjer. Eto, to imaju i oni operu. Svi me pitaju, jao, što ti je to zanimljivo, Havaja? Sad, važno je gde se peva, mislim, važno je. Ono, in the long run, to bi rekli, na duže staze isto važno gde se peva je, ali dok ne dođete do tih pozicija, mora da se lepo je pevati i raditi. Važno je da se rade dobro probe, važno je da se to uvežba. E, kad se uvežba, onda idemo dalje. Meni je ovo bilo kratak rok da ovo spremam i moram reći, malo sam se i mislio da li da prihvatim, ali mi se mnogo ovo svidelo pa sam morao.
A kad pričamo već o dugim stazama, koji je vaš cilj?
Pa cilj je pevati u tim velikim operskim kućama te uloge, ali to je onaj taj kraj, ali do tog cilja imam mnogo posla. Ima puno rada. Cilj je da se peva, da pevam dobre uloge iz svog repertoara, da pevam i fine i koncerte. Volio bih da otpevam i Mozartov rekvijem i Verdijev rekvijem i sve ja to i učim i vežbam. Tako da ja se nadam i verujem da će se to dogoditi ako nastavim da radim i vredno i opersko pevanje i operski put, pogotovo danas u 21. veku, je jedan maraton i morate da budete istrajni u svemu tome, jer tako živimo u ovom svetu Facebooka, televizije, uglavnom vizuelnih stvari, sve je vizuelno, a ipak je opera muzika plus teatar. Deveta Beethovena simfonija je muzika, pa onda slika. Eto, to, a ja bih voleo da se bavim zvukom. Mm-hmm. Eto, to što više.
A da li su vas možda zvali da nastupate kod nas u Narodnom pozorištu?
Zvali su me, evo, ako me da, i uskoro treba to da potvrdimo i da vidimo da se i to dogodi. To sad zavisi od nekih stvari koje ja treba da vidim, da li ću imati neke audicije u tom periodu, ali ja jako rado. Za našu publiku, za naše ljude, mislim, treba da radimo, treba da pevamo, treba da vežbamo pa da pevamo. Eto, to je glavno.
Samo još jedno pitanje vezano za taj operski studio za mlade talente.
Metropolitan, da.
Da. Da li mislite da je nešto slično moguće ovde sprovesti, naravno ne na takvom možda nivou?
Pa i ovde i to i postoji. Ali znate šta je? Mislim, tamo oni imaju taj novac. Pa od novca, kad se ima novac, onda su ljudi malo više motivisani da rade, čini mi se. Mm-hmm. E sad, sve je individualno. Može. Mora da se vežba. Mora ono posvećeno da se radi. E sad, kada ljudi ne primaju plate, znamo kada nam je kultura sviće. Ja sad ne mogu da pričam o tome, jer u Narodnom pozorištu ljudi znaju o tome mnogo više. Ja ne znam, ali ne verujem da su ti ljudi sad mnogo srećni što se tiče njihove egzistencije i količine tih finansijskih sredstava. Ali morate da budete i entuzijasta. Jer ako je novac jedini motiv da se ovim bavite, to nije dovoljan motiv. Ali ako vredno radiš, i to može da se, ja mislim i nadam se, eto, za sada je okej, ali znate, mora da se vežba, mora da se rade audicije, mora dalje.
Da, otišlo su u drugu krajnost, nekako svi misle na taj cilj, a zaboravljaju da...
A put, tako je.
Čuli ste razgovor sa Savom Vemićem, koji je nastupio u subotu uveče kao solista zajedno sa Evgenijom Jeremić, Natašom Trivić i Mladenom Prodanom u interpretaciji Beethovenove 9. simfonije na jubilarnom zimskom koncertu Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Podsećamo da su učesnici bili i Simfonijski orkestar i Mešoviti hor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Akademski hor Kolegium Musicum i Akademski hor Obilić, a dirigovao je Bojan Suđić. Koncert je održan u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, na čijoj je sceni nedavno kao solistkinja u koncertu Ralfa Vona Williamsa sa Beogradskom filharmonijom, orkestrom u kojem svira solo oboe, nastupila Sanja Romić, umetnica koja je prošle nedelje u četvrtak u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti predstavila svoj kompakt disk pod nazivom Melodije nacija. Kompakt disk koji je objavila diskografska kuća Metropolis Music snimila je u saradnji sa irskom pijanistkinjom Finulom Moynihan, a više o njemu i koncertu na kome je promovisan saznaćete u prilogu Nikole Pejčinovića.
Domaća izdavačka kuća Metropolis Music, aktivna od 1994. godine, široj javnosti je do danas poznata pre svega po alternativnim i rock izdanjima. Od 2009. izdavaštvo Metropolis Musica počinje da se širi i ka drugim žanrovima, najpre džezu, a od 2015. godine i klasičnoj muzici. album Melodije nacija oboistkinje Sanje Romić i pijanistkinje Finule Mojnihan iz 2017. Drugo je izdanje kojim se ova kuća obraća oblasti klasične muzike. Prema komentarima iz programske knjižice izdanja, Melodije nacija su projekat koji veliča univerzalni jezik muzike i povezuje je sa drugim granama umetnosti. Inspirisan je slikarstvom, poezijom, tradicijom i ličnim životima umetnica. Album je inače posvećen 650. godišnjici osnivanja Novog mesta u Sloveniji i promociji međunarodnog kulturnog dijaloga ove i zemalja porekla oboistkinje i pijanistkinje, Srbije i Irske. Melodije nacija su tako sačinjene od ukupno 9 kompozicija, među kojima centralno mesto pripada delima autora sa ovih prostora. Radi se o šansoneti Hamiltona Hartija, kantileni Svetozara Saše Kovačevića, refleksijama za solo klavir Božidara Kosa, etnosonati Dejana Despića i ostvarenju Srebrne jabuke meseca, Zlatne jabuke sunca za solo klavir Johna Baklija. Osim njih, album sadrži i dela naručena posebno za ovu priliku, koncertantni duo Nimroda Borensteina i Largo za Sanju, Ajrata i Šmuratova, ali i kompozicije sugestivnog muzičkog sadržaja poput Pesme bez reči opus 67 broj 1 Felixa Mendelsona te Fantazije za solo obou Malcolma Arnolda. Na koncertnoj promociji Melodija nacija održanoj prošlog četvrtka imali smo priliku da slušamo 4 kompozicije sa ovog izdanja. U pitanju su Mendelsonova pesma bez reči, Hartijeva šansoneta i Šmuratovljev Largo za Sanju i Despićeva etnosonata. Uz Sanju Romić je ovom prilikom umjesto pijanistkinje Finule Mojnihan nastupila Nataša Srdić-Jan. Već nepretenciozna i izraženo nenametljiva interpretacija Mendelsonovog komada nagovestila je u kom će se smeru kretati dramaturgija i senzibilitet ovog skromnog recitala. Nešto veća ekspresivnost prožimala je melodičnu šansonetu Hartija, što je omogućilo oboistkinji da ostvari upečatljivo solističko izdanje šireg dijapazona raspoloženja, ali još uvek u granicama suptilne i melanholične muzičke atmosfere. U Largu za Sanju i Šmuratova umetnice su stavile akcenat na profilisanje boje i dinamike, da bi muzički karaktere čitave večeri objedinile u Despićevoj etnosonati. Utisak je da je delima sa koncertnog repertoara na veoma dobar način oslikan senzibilitet Melodija nacija u celini. Ovo sugerišu kontemplativne i mistične kantilena Kovačevića, refleksije Kosa i Srebrne jabuke meseca, Zlatne jabuke sunca Baklija, te Fantazija Arnolda i koncertantni duo Borensteina, koje su obeležene umerenom harmonijom i neusiljenim sviračkim virtuozitetom. Ovako su Sanja Romić i Finula Mojnihan pažljivim odabirom dela pokazale da na albumu žele da predstave pre svega izražajni i sugestivni aspekt kako svog izvođaštva, tako i osviranih ostvarenja. Konačno, sva dela sa kompakt diska su objedinjena umereno, najvećim delom neoklasičarskom estetikom, izuzev naravno Mendelsonovog ranoromantičarskog ostvarenja, te na taj način izdanje dobija na stilskoj homogenosti. O koncepciji melodija nacija kao i o odabiru kompozicija i njihovim sviračkim izazovima slušamo od obojistkinje Sanje Romić, sa kojim smo razgovarali po završetku promocije.
CD je rezultat u stvari projekata koji smo radili pijaniskinje Finula Mojnihan i ja. Prvi je bio muzička razglednica i ideja mu je bila promovisanje muzičke kulture tri zemlje s kojim mi dolazimo. To je znači Srbija, Irska i Slovenija. Slovenija zato što sam ja tada živjela u Sloveniji i radila. I onda smo naručivala jedno novo delo od slovenačkog kompozitora za tu priliku i izvodili smo koncerte u Srbiji, Sloveniji i Irskoj. Kada se završio prvi ciklus, odlučile smo da u saradnji sa nekim inostranim kompozitorima koji su nam nudili neka svoja dela, da napravimo saradnju i da proširimo ceo ciklus tako da uključujemo različite kompozitore iz različitih zemalja i prvenstveno da nudimo kompozicije koje nisu toliko poznate ili su sasvim nove. Ja sam svirala dosta kompozicija Dejana Despića i onda sam se konsultovala sa njim šta bi njemu bilo najzanimljivije, možda da izvedemo i snimimo. I naravno on mi je preporučio Etnosonatu. Desilo se eto tako da se te godine i izašlo prvo štampano izdanje Etnosonate u Nemačkoj i mi smo je snimili. Drugi kompozitor iz Srbije je Svetozar Saša Kovačević iz Novog Sada, sa kojim sam ja sarađivala još od svojih nekih studentskih dana i koji je napravio obradu svoje kantilene, koja je inače pisana originalno za flautu i napravio je za oboe i klavir. Poenta i ideja jeste bila da sviramo kompozicije koje su potpuno ravnopravne i za jedan i za drugi instrument i gde u stvari se zaista iskazuju apsolutno muzički senzibilitet i pijaniste i oboiste. Naravno, tu uvek u saradnji dolazi do nekih nekad različitih ideja, ali rešenje toga jeste probavanje jedne varijante, druge varijante i onda se zajedno odlučimo za to što je najbolje, ali kažem, i kao što sam rekla, ja negde uvek kada izvodim muziku, nikada ne posmatram samo jedan instrument kao solistički, drugi kao pratnju, zato što nikada nije to. Čak i u nekim jednostavnim pasažima i jednostavnim načinima komponovanja vi isto tako morate da osetite jedni druge i da dopunite, ispratite, nadovežete se na drugu osobu. To je apsolutno stvaranje dve osobe, nije samo pratnje. Thank you.
Čuli ste, poštovani slušalci, prilog o koncertnoj promociji diska Melodije Nacija, kao i o bojskinju Sanju Romić, koja na tom kompakt disku svira. A u poslednjem delu današnje emisije biće reči o događaju koji se odigrao sinoć. U galeriji Art Get predstavljena je zvučna poema Atlas Troje. Reč je o projektu udruženja Nebograd, koja je i ovoga puta okupila umetnike iz različitih sfera kako bi oblikovali jedan zajednički umetnički izraz. Poemu Atlas Troje je napisao Aleksandar Šurbatović, a muziku je komponovao Vladimir Korać. O ostalim učesnicima u realizaciji ove umetničke forme i utiscima sa premijernog predstavljanja beogradskoj publici u prilogu Radoša Mitrovića.
Kolektiv Nebograd okupljen je 2012. godine sa ciljem približavanja različitih umetničkih disciplina, promocije savremenog izraza i realizovanja projekata od društvenog značaja. Ovaj poslednji aspekt njihovog rada prisutan je pre svega kroz ansambl Vis Nebograd, koji je oformljen od polaznika muzičkih radionica namenjenih osobama sa autizmom. Sa druge strane, već duže vreme umetnici okupljeni u okviru ove originalno koncipirane ideje održavaju svevrsne performanse pod nazivom Novi kompozitori, nova lirika, u kojima učestvuju muzičari, pesnici i videodizajneri predstavljujući svoje radove. Atlas Troje je naziv najnovijeg projekta oko koga su se okupili pesnik Aleksandar Šurbatović i kompozitor Vladimir Korać, fotograf Radmila Vakovska, kao i muzičari, saksofonista Rastko Uzunović, Luka Čubrilo za klavirom, violončelistkinja Aleksandra Bengin i Marija Čubrilo za sintisajzerom. Poemu Atlas Troje čitali su Ana Miković i Katarina Kovačević. Atlas Troje Aleksandra Šurbatovića predstavlja mozaično građenu poemu u kojoj se prepliću tri glasa. Njihova intimna razmišljanja, emocionalna stanja i živopisno evociranje prošlosti predstavljeno je fino iznijansiranim živim jezikom i autentičnim poetskim izrazom u kome se čuju odjeci različitih estetskih pristupa. Šurbatovićev lirizam iskazan je često ekspresivnom lirikom i biranim rečima, vodeći računa o melodičnosti toka same poezije. Muzika Vladimira Koraća, koja je pratila tekst na specifičan način, je nadogradila poeziju pružajući joj akustičnu atmosferu u kojoj se menjao i preoblikovao karakter poeme.
Oči su mu bile otvorene rane iz kojih curi dezintegrisano zlo. Star mali dečak i njegov mačak. U glasu mu je treperio pocetani auspuh, grmljavina iza planine. Pomeranje namešte u susednom stanu, topot umorne vojske koje će svakog trenutka varnuti u selo. Kada je ostao neparan, nikada više nisam videla zaljubljenog u život.
Vladimir Korać, inače istražujući domete i prateći liniju francuskog spektralizma, osmislio je muziku zasnovanu na jednoj harmonskoj osnovi, to jest jednom tonalnom spektru. Elektronska traka je poput drona predstavljala osnovu 40-minutnoj kompoziciji, čijem dinamizmu su doprinosile opsegom ograničene saksofonske deonice improvizatornog karaktera, povremeni akordski impulsi klavira i bojanja sintisajzera, kao i part violončela koji se utapao u kontemplativnu harmonsku bazu trake. Publika je bila uvučena u specifičan višeslojni svet, prateći narative o atlasovskim mukama i uranjujući u meditativnu muziku koja kao da upisuje drugačije vrednosti u izgovorene reči. Sinkretičko iskustvo bilo je obogaćeno i video radom, prikazima prirode, neba i svemira. Možda je ovaj segment projekta mogao da bude apstraktniji kako bi se smanjila svojevrsna kontaminacija sadržajem koji utiče na tumačenje samog narativa. Nakon ovog veoma uspelog nastupa Nebograda, imali smo prilike da popričamo sa nekoliko učesnika koji su podelili sa nama svoje viđenje ovog projekta. Aleksandar Šurbatović nam je tako rekao sledeće.
Ideja je bila da se napiše poema te dužine, tema je bila unapred određena s moje strane. Hteo sam da pišemo nekim svojim, da kažem, najintimnijim stvarima koje me muče i tište, a ona izgleda tako parcijalno, pa upravo zbog toga što se zove Atlas troje, što govori o troje individua koje ja ovde pokušavam da predstavim kao tri nebeska tela, kao tri planete, kao tri zvezde koje se non stop sudaraju u tom nekom svemiru, iako je on bezgraničan i non stop se šire i gube, ali nikako ne mogu da pobegnu iz te orbite koje ih drži u tom jatu zvezdama.
Saksofonista Rastko Zunović je rekao nešto o sopstvenom tumačenju dela Atlas troje.
Ono što je na mene najveći utisak ostavlja je činjenica da je sama poema i atmosfera i emocija dela jako savremena i prenosi trenutno stanje duše savremenog čoveka.
Kompozitor Vladimir Korać je sledećim rečima opisao proces nastanka dela i svoje viđenje poeme.
Priču o ovom projektu mi smo počeli pre nekih skoro godina dana. Moj prvi korak je bio iščitavanje te poezije, tako da meni lično se dopada i prosto trudio sam se da uvidim šta je ono što se krije u toj poeziji i šta je ono što možda potencijalno da nedostaje toj poeziji, a da može da uđe kao dodatni sloj. Prosto da se muzika i poezija nadopunjuju. To je jedna priča o tri osobe, oni se nalaze u nekom limbu njihovom, tako bez izgleda da će nešto u skorije vreme da se promeni. Tako da sam muzikom pokušao da očaram taj moment zblutanja u tom nekom njihovom limbu i ideje da zapravo publiku uvučem u nekakvu mantru, poput nekog magijskog obreda, da svi zajedno transcediraju.
Ona ne zna šta bi sa svojom slobodom.
Bio je ovo posljednji prilog u današnjoj emisiji Ars Sonora. Slušali ste kako je protekla premijera zvučne poeme Atlas Troje. Time je Ars Sonora i završena. Do narednog susreta pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.